Θα συζητήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
Τι ακριβώς τώρα ήταν αυτή η πύραυλη, επρόκειτο για ατύχημα, κάτι άλλο, υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, γίνεται η διερεύνηση, αλλά υπάρχει μια σαφής αποκλιμάκωση από την πολύ μεγάλη ένταση που δημιουργήθηκε χθες. Διότι καταλαβαίνετε, ένα χτύπημα σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να δημιουργήσει, να ενεργοποιήσει πολύ έτσι, έντονα αντανακλαστικά, και υπήρξε φόβος για κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Ρωσία. Το πρόβλημα περιπλέκεται επειδή ρωσικά όπλα, ρωσική τεχνολογία όπλα έχουν και οι δύο πλευρές, και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Και δεν είναι βέβαιον από ποιον εκτοξεύθηκε. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι θέλουν από ό,τι φαίνεται έτσι, λίγο να το κρατήσουν χαμηλά, έσπευσαν να ανακοινώσουν ότι μάλλον πρόκειται για ουκρανικό αντιεροπορικό πύραυλο εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία το τελευταίο διάστημα, καθώς χάνει επί του εδάφους, επιχειρεί δια του αέρος να αναπληρώσει αυτήν την ήττα, βομβαρδίζοντας πόλεις και χωριά συνολικά της Ουκρανίας, καταστρέφοντας υποδομές και πλήττοντας αμάχους. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ήταν ουκρανικό, όχι ρωσικό. Βεβαίως θα συνεδριάσει η Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Το έχει ζητήσει η Πολωνία.
Άρα είναι αυτό που λέμε ενεργοποίηση του άρθρου 4.
Του άρθρου 4 καθοδόν προς το άρθρο 5. Η κορονίδα του ΝΑΤΟ είναι το περίφημο άρθρο 5, που είναι η ρήτρα συλλογικής άμυνας. Όταν ένα μέλος δέχεται επίθεση, όλα τα άλλα οφείλουν να προστρέξουν. Το άρθρο 4 που ενεργοποιείται τώρα αναφέρεται στην διερεύνηση και είναι ένα βήμα λίγο πιο πριν, να πούμε, από την πλήρη ενεργοποίηση της ρήτρας 5. Δεν έχουμε φτάσει εκεί και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αποκλιμάκωση της μεγάλης έντασης σε σχέση με χθες το βράδυ.
Μάλιστα. Μπορεί να δικαιολογηθεί, κύριε Κερίδη, ένα λάθος, δηλαδή να υπάρξει η αιτιολογία ότι κατά λάθος έπεσαν οι πύραυλοι εκεί?
Κοιτάξτε, κατά λάθος, φλερτάρει η Ρωσία με τον κρεμό. Είναι κόκκινη γραμμή η επίθεση σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Το έχουν πει και το έχουν ξαναπεί και όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και προφανώς οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Δυστυχώς όμως η Ρωσία συνεχίζει αυτή την βαρβαρότητα των αεροπορικών επιδρομών, δημιουργώντας συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο ατύχημα μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή την τακτική το Κρεμλίνο. Από εκεί και πέρα, το χθεσινοβραδινό μάλλον περιορίζεται και κάπως ξεπερνιέται σε σχέση με τις πολύ δυσάρεστες εξελίξεις που θα μπορούσαμε να είχαμε.
Ναι. Πάντως, επειδή όλα αυτά γίνονται γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η αλήθεια είναι ότι όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και απέναντι σε μια τόσο μεγάλη δύναμη όπως είναι η Ρωσία, όλοι περιμέναμε ότι θα ήταν διάρκειας μικρής αυτός ο πόλεμος. Εν τέλει, όχι μόνο δεν ήταν μικρής, είναι ακόμα σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται και φως στον ορίζοντα.
Όχι μόνο δεν είναι μικρής, αλλά η Ρωσία χάνει.
Ναι, και έχουμε και αυτή την ανατροπή.
Η μεγάλη ανατροπή, κανείς δεν το περίμενε. Όλοι είχαμε πιστέψει το μύθο του πανίσχυρου ρωσικού στρατού και σε ένα βαθμό τον μύθο του μεγάλου γεωστρατηγικού ηγέτη Πούτιν, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έκανε το μεγαλύτερο γεωστρατηγικό λάθος σίγουρα της καριέρας του και ιστορικά από τα μεγαλύτερα, διότι έμπλεξε πάρα πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα να κλειδωνίζεται και το δικό του καθεστώς πια στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποχώρηση των Ρώσων επί του εδάφους. Εγώ δεν θέλω να προστρέξω και να προκαταβάλω εξελίξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει όλα αυτά τα απρόβλεπτα πώς θα εξελιχθούν, αλλά το βέβαιο είναι ότι Ο Ουκρανικός στρατός έχει αναπτερωμένο το ηθικό, προελάβνει, έχει ενισχύσει τη στρατιωτική του ισχύ με τα δυτικά όπλα, κυρίως αμερικανικά, και αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι πιέζονται πάρα πολύ. Έχουν χάσει τα μισά κέρδη, να το πούμε αυτό, τα μισά από τα κέρδη που κέρδισε η Ρωσία τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου έχουν ανακαταληφθεί, περίπου 80.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα 2/3 της ελληνικής επιφάνειας, να πούμε, έχουν ανακαταληφθεί από τους Ουκρανούς, και η μόνη μεγάλη πόλη την οποία είχαν καταφέρει να καταλάβουν οι Ρώσοι, Χερσόνα, έχει περάσει εδώ και μερικές μέρες πίσω στα χέρια των Ουκρανών. Πρόκειται για μια παταγώδη στρατιωτική αποτυχία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, η οποία προκαλεί πολιτικές συνέπειες.
Από την άλλη, βέβαια, κύριε Κερίδη, είχαμε συνηθίσει σε πολέμους πολύ μακριά από εμάς. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, το αντικείμενο συζήτησης ήταν αφενός ο πόλεμος και αφετέρου ότι είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, εν τέλει, ποια η διαφορά? Εγώ νιώθω ότι η Ουκρανία είναι μόνη της σε όλο αυτό το οποίο περνάει.
Κοιτάξτε, μόνη της έχει πολύ μεγάλη στήριξη στρατιωτική από τους δυτικούς, κάτι το οποίο έχει υποτιμήσει ο Πούτιν. Άλλωστε, χάρη σε αυτά τα όπλα καταφέρνει και αντεπιτίθεται. Και θα έχει και έχει ήδη και θα έχει ακόμα περισσότερο στήριξη οικονομική. Προφανώς, ωστόσο, το μεγάλο βάρος της τραγωδίας το βιώνει η ίδια η ουκρανική κοινωνία, η οποία έχει μια τεράστια πόλη ανθρώπινων ζωών, ένα προσφυγικό κύμα που ξεπερνάει τα 7-8 εκατομμύρια Ουκρανών που έχουν περάσει τα σύνορα προς Δυσμάς, και μια κατάρρευση οικονομική που θα φτάσει φέτος στο μείον 40% η πτώση του ουκρανικού ΑΕΠ. Μιλάμε για μια τεράστια τραγωδία, δεν υπάρχει αμφιβολία, την οποία προκάλεσε εντελώς αδικαιολόγητα, παράνομα, βάρβαρα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, και την χρεώνεται και ο ίδιος απολύτως και προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από το ευρύτερο της Ρωσίας. Είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Το μόνο αισιόδοξο σε όλα αυτά είναι...
Και μόνο να σας ζητήσω να είστε λίγο πιο κοντά ενδεχομένως στο ακουστικό για να σας ακούω ακόμα καλύτερα.
Α, με συγχωρείτε. Λέω, το μόνο αισιόδοξο είναι ότι ο επιτιθέμενος ζητάται, ότι η Δύση δείχνει να αντιμετωπίζει σιγά σιγά το μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα. Έχουμε μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου. Το εργαλείο εκείνο το εκβιαστικό που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ο Πούτιν σε βάρος των δυτικών κοινωνιών. Και θα πρόσθετε εδώ και τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική, που στέλνουν το μήνυμα ότι οι δυτικές δημοκρατίες είναι σφριγγυλές και ξέρουν να μάχονται με τη σωστή ηγεσία για τα συμφέροντά τους και κυρίως για τις αξίες τους. Και νομίζω αυτό είναι ίσως το μόνο θετικό. Σας τα λέω τώρα έτσι συνολικά, γιατί μόλις επέστρεψε και από την Πράγα, που είχαμε επί Τσεχικής Προεδρίας στη Σύνοδο των Εθνικών Κοινοβουλίων και συναντηθήκαμε οι εθνικοί βουλευτές από όλη την Ευρώπη και συζητήσαμε διεξοδικά αυτά τα ζητήματα, κυρίως το ουκρανικό που κυριαρχεί βεβαίως στην επικαιρότητα.
Μάλιστα. Άρα εγώ κρατάω από αυτά τα οποία είπαμε ότι περνάει και ένα μήνυμα μέσα από αυτόν τον πόλεμο, ότι ποτέ κάποια δύναμη δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρη για την έκβαση μιας τέτοιας επιχείρησης, γιατί βλέπουμε ότι η υπερδύναμη Ρωσία, που θεωρούσε ότι ήταν υπόθεση μιας εβδομάδας ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακόμη επιχειρεί, και μάλιστα μέχρι στιγμής είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα για εκείνη.
Δύο πράγματα να σας πω. Ο μεγάλος αναλυτής του πολέμου, ο Κλαούσεβιτς, τον οποίο διδάσκουμε στο Πάντιο, στο πρώτο έτος, έλεγε και μιλούσε και περιέγραφε το περίφημο «την ομίχλη του πολέμου». Αυτά τα οποία θεωρείς εσύ δεδομένα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν υπάρχουν, δεν ισχύουν. Είναι τόσο απρόβλεπτες οι εξελίξεις που προκαλεί ο πόλεμος, που όποιος νομίζει ότι έχει σιγουριές, απατάται, πλάνιν ικτρά. Και αυτό αποδείχθηκε και τώρα. Το δεύτερο που θα σας έλεγα είναι ότι είχαμε μιλήσει για την πολιτική αποτυχία του Πούτιν, διότι ακόμα και να κέρδιζε στρατιωτικά θα έχανε πολιτικά, για μια σειρά από λόγους. Το είχαμε πει αυτό μόλις είχε ξεκινήσει η εισβολή. Εδώ όμως δεν πρόκειται καν γι' αυτό. Εδώ έχουμε και στρατιωτική αποτυχία, που που επιτείνει την πολιτική αποτυχία του Πούτιν και της Ρωσίας σήμερα. Και τη βλέπετε αυτή την πολιτική αποτυχία σε μια σειρά από πράγματα. Πρώτον, δημιουργήθηκε ακόμα περισσότερο ουκρανική εθνική συνείδηση και ισχυρή ουκρανική ταυτότητα, που σε κάποια μέρη της Ουκρανίας ενδεχομένως να μην ήταν τόσο ισχυρή μέχρι την ρωσική εισβολή. Διεκόπη ο ιστορικός δεσμός Ουκρανίας-Ρωσίας, ο οποίος ανάγεται σε αιώνες, έχει να κάνει με το κοινό θρήσκευμα, με τον κοινό πολιτισμό, με την κοινή ιστορική διαδρομή. Όλα αυτά πήγαν περίπατο. Διεκόπη, διεράγει η σχέση Ρωσίας-Δύσης και Ευρώπης ειδικά, η οποία βασίζονταν στην ενέργεια, και αυτό τέλειωσε. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά η Ευρώπη να εισάγει στις ποσότητες που το έκανε ρωσικούς υδρογονάνθρακας και να εξαρτηθεί ξανά από τη Ρωσία. Για μια σειρά από λόγους η Ρωσία μπήκε σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι η Ρωσία είναι πολύ μεγάλη χώρα, η μεγαλύτερη στον κόσμο, εκτείνεται σε 11 ώρες ζώνες ορολογιακές, είναι πυρηνική δύναμη. Και είναι ένα ερώτημα αυτό, ποια θα είναι η σχέση μας με αυτήν την μεταπολεμική, μετά τον πόλεμο, γιατί κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει, Ρωσία.
Μάλιστα. Να δούμε βέβαια πότε θα τελειώσει, γιατί ακόμα και αν οι απώλειες είναι μεγάλες μέχρι στιγμής και ο εγωισμός είναι μεγάλος σε αυτή την περίπτωση από πλευράς Ρωσίας εννοώ.
Ειδικά και των Ουκρανών τώρα, οι οποίοι βεβαίως έχουν αναπτερωμένο το ηθικό, θέλουν να πάρουν πίσω τα εδάφη τους, δεν είναι διατεθειμένοι για συμβιβασμούς και συνομιλίες. Οι Αμερικανοί όμως, να ξέρετε, κάνουν αυτές τις συνομιλίες, υπάρχουν οι συνομιλίες με τους Ρώσους. Δεν είμαι αισιόδοξος, δεν βλέπω τις συνθήκες ακόμα όριμες για να μετατραπεί αυτή η θερμή σύγκρουση σε ψυχρή, να ψυχραθεί δηλαδή, να γίνει ένα frozen conflict, μια παγωμένη σύγκρουση όπως λέμε. Είναι όμως κάτι το οποίο αρκετοί στην Αμερική και στην Ευρώπη επιδιώκουν. Θα το δούμε. Έχουμε ακόμα δρόμο.
Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.